Бишкекке түшкү саат 1:00 Азаттык радиосу. Бүгүн 19-апрель күнгө жекшемби, Азаттыктын түшкү программасынын Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева. Алып баруудамын, куттан күнүңүздөр менен. Ички иштер министрлиги менен Коопсуз шаар долбоорун тендерден уткан Стилсофт Бишкек компаниясы соттошот.
Азыркы учурда ички иштер министрлиги дагы сотко кайрылганбыз. Ошондой эле утуп алган Стилсофт компаниясы да сотко кайрылды. Эгер сот соглашение түзүлсүн деген болсо, анда соглашение түзөбүз. Жок деген болгон болсо, анда тендер жокко чыгарылат.
Беларусьта жумушсуздук салыгы киргизилди, бирок жаңы мыйзам коомчулуктун сынына кабылды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму операциялык жол менен болгон төрөттүн саны арбып баратканда тынчсызданууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды толугу менен угасыздар. Жарым саат бою Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Центеранын башкармалыгын алмаштыруу демилгеси менен өкмөт башчы Жомарт Оторбаевга байланышка чыккан Британ адиси Лорд Кланвильям Кыргызстанга 22-апрелде келет. Ал өкмөт, депутаттар жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууну чечкенин жергиликтүү маалымат каражаттарына курган маегинде айткан. Центера Голдтун директорлор кеңешине келе турган ыктымал 7 талапкердин ким экени, ар кандай түкшүмөлүү ойлорду жаратып, талкууга жем таштаган. Эми британ ишкерлер кыргыз бийлиги менен көзмө көз сүйлөшөрү айтылууда. Эл аралык коалиция Ислам мамлекети террордук уюмунун турумдарына сокку урду. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы операция жүргүзгөн эл аралык коалициянын бириккен күчтөрү 17-18 апрель күндөрү Сирияда жана Иракта экстремисттердин турумдарына 20 ашуун чабуул жасады. Коалициянын командачылыгынын билдирүүсүнө караганда, Сирияда бомбалоочу жана чабуул жасоочу 7 сокку урулган. Дагы 13 сокку Иракта учкучсуз аппараттар аркылуу урулган. Ирак бийликтери 18-апрелде Байжидеги мунай иштетүүчү заводдун ири бөлүгүнө көзөмөл кайтарылганын билдирүүдө. Аны Ислам мамлекети экстремисттик уюмдун согушкерлери былтыр басып алган эле. Беларусь президенти Александр Лукашенко 9-майда жеңиштин 70 жылдыгына арналган парадка катышпайт. Бул тууралуу журналисттерге билдирген Лукашенко 9-майды Минсктеги парадта тосо турганын, ал эми Москвага 7-8 май күндөрү барарын айтты. Лукашенко Москвага баруудан баш тарткан саясатчыларды колдобой турганын кошумчалады. 25 өлкөнүн, анын ичинде Индиянын, Кытайдын, Сербиянын жана Түндүк Кореянын өкүлдөрү жеңиш күнүнө карата өткөрүлө турган парадка катышаарын тастыкташты. Ал эми дүйнөнүн бир катар лидерлери Москвадагы парадка катышуудан баш тартышкан. Алардын ичинде АКШ президенти, Британиянын премьер-министри, Нидерландынын премьер-министри, Норвегиянын өкмөт башчысы жана Финляндиянын президенти парадка катышпайт. Өткөн жылы май айында Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоганга кол салууга аракет кылган Ферхат Йылдыз Стамбул сотунун чечими менен 11 жыл 8 айга эркинен ажыратылды. Ферхат Йылдыз Эрдоганды колго жасалган тапанчадан Адилет жана Өнүгүү партиясынын көчө акциясы маалында атып өлтүрүүгө аракет жасаган. Прокуратура Ферхат Йылдызды 20 жылга соттоону талап кылган эле. Президент Алмазбек Атамбаев 28 баланы багып алган яшиндердин үй бүлөсүнө финансылык колдоо көрсөтүү үчүн каражат бөлдү. Яшиндердин үй бүлөсүнө балдар үчүн микроавтобус сатып алууга жана турмуш шарттарын жакшыртууга президенттик социалдык коргоо жана колдоо фондунан 1,000,000 сом бөлүндү. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Саха Республикасынын мамлекеттик жыйын төрагасы, дүйнө элдеринин эпостору эл аралык ассоциациясынын вице-президенти Александр Жирковду кабыл алып, ага даңк медалын тапшырды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы Александр Жирковко Манас эпосун, ошондой эле жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жана башка кыргыз авторлорунун чыгармаларын кеңири жайылтуу ишине мамлекеттик ишмер Максим Амосовдун ысымын түбөлүккө калтырууга кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстандык режиссер Толгобек Койчумановдун Аку анимациялык тасмасы Эстонияда өтүп жаткан Джефф Жапон анимациясынын 9-фестивалынын программасына кирди. Аку тасмасынын бет ачары 2014-жылы болгон. 3,000,000 сомго тартылган тасма Кыргызстандагы алгачкы анимациялык фильм болуп калган. Эми сөзүндө жакшы кабар менен жыйынтыктагым келип турат. Ушул күндөрү Кувейтте өтүп жаткан хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогундагы оюндарды Кыргызстандын улуттук курамасы жеңиш менен баштады. Эл аралык хоккей федерациясынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, 18-апрелде болгон алгачкы оюнда кыргыз хоккейчилери Малайзия курамасын 6-5 эсебинде утуп алды. Оюндагы Кыргызстандын эсебине таандык голдорду бир жолдон Канат Абылмечин уулу, Кубанычбек Жунусов жана эки жолдон Саламат Тыналиев менен Дулат Абышев киргизген. 18-апрелде башталган Азия чакырыгы кубогунун беттештери 25-апрелге чейин созулат. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар, Айзада.
Рахмат Зейнеп, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы болду. Алар менен толук биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 62 сом 92 тыйын, евро 68 сом 9 тыйын, рубль 1 сом 24 тыйын, казак тенгеси 33 тыйын болду. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек берсек, Ички иштер министрлиги менен Коопсуз шаар долбоорун тендерден уткан Стилсофт Бишкек компаниясы соттошот. Ички иштер министрлиги аталган компания өзүнүн мурдагы соттук иштери тууралуу маалыматтарын тендерди комиссиядан жашырган үчүн аны менен макулдашууга кол коюлбай турганын жарыялады. Тендерден уткан ал орусиялык компания. Ички иштер министрлиги аны менен негизсиз жерден макулдашууга кол койбогонун жүйө кармап сотко каршы доо арыз берди. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кубаныш Жолдошов кененирээк токтолот.
Коопсуз шаар долбоорун утуп чыккан орусиялык Стилсофт Бишкек компаниясы менен Ички иштер министрлигинин ортосунда макулдашууга кол коюлбай калды. Бул боюнча эки жактын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөр жыйынтык бербеген соң тараптар маселени сот аркылуу чече турган болушту. Ички иштер министрлиги аталган компания тиешелүү талаптарга жооп бербеген жагдайда тендерден утуп чыккан деп эсептейт. Мына ошондуктан Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов коюлган дооматтардын чын төгүнүн аныктоо үчүн тараптар сотко кайрылды деп билдирди.
Макулдашуу өткөрүп жаткан учурда соттолгон баягы разбирательствосу боюнча эки неме фактысы боюнча маалыматты өз убагында берген эмес да тендерный комиссияга. Булардын ою боюнча биз эч кандай соттошкон эмеспиз деп атат, а биздин неме боюнча да вовлечен деп болгон, ошол боюнча критерий оценка бар да, ошолорго маалыматты өз учурунда берген эмес деп. Азыркы учурда Ички иштер министрлиги дагы сотко кайрылганбыз. Ошондой эле утуп аткан Стилсофт компаниясы да сотко кайрылды. Эгер сот соглашение түзүлсүн деген болсо, анда соглашение түзөбүз, жок деген болгон болсо, анда тендер жокко чыгат.
Коопсуз шаар долбоору боюнча тендердин жыйынтыгында тендердик комиссиянын 25 мүчөсүнүн 20-сы Стилсофт Бишкек компаниясынын пайдасына добуш берген. Бул долбоорго ылайык тендерден утуп чыккан компания Бишкекте видео байкагыш жабдууларды өзүнүн эсебинен орнотмок. Ошондой эле уткан компания жол кыймылындагы эреже бузуулардан түшүүчү кирешенин 50%ына ээлик кылат. Ички иштер министрлиги уткан компания өзүнүн мурдагы соттук иштерин тендердик комиссиядан жашырган деген доомат менен бул тууралуу чечимди жокко чыгарууну соттон талап кылууда. Бирок ошол эле кезде орусиялык Стилсофт Бишкек компаниясынын жетекчиси Юрий Стоянов мындай дооматты четке кагып, сотко карама каршы арыз берилгенин белгиледи.
Что-либо скрывать технически невозможно, потому что вся информация.
Бул тууралуу бир нерсени жашыруу техникалык жактан мүмкүн эмес. Анткени арбитраждагы сот иштери боюнча маалыматтар интернетте ачык эле турат. Ошондуктан маалымат жашырды деген гине негизсиз. Биз сот жоопкерчилигине тартылган эмеспиз. 10 соттук иштин 7-синде биз жабылануучу катары арыз бергенбиз. 3 иш боюнча бизге каршы доомат коюлуп, бирок алардын аягы тынчымга келүү менен бүткөн. Биздин репутациябыз кристалдай таптаза.
Наша репутация абсолютно кристально чиста.
Мындан сырткары Юрий Стоянов компания Орусиянын рыногунда учурда иштиктүү иш алып барып, бир топ чоң тажрыйбага ээ экенин кошумчалады. Бирок ошол эле кезде техникалык жактан бир топ ыңгайлуу шарттарды сунуштаган түркиялык, кытайлык жана молдавиялык компаниялар тендерден кандайча өтпөй калганы белгисиз. Анткени менен саясаттануучу Адил Турдугулов тендерден утуп чыккан компаниянын кайсы бир чоң державага таандык болгон өзгөчөлүгү туурасында мына буларга токтолду.
Стилсофт чындан да бул жеке компания деп айтылчат, бирок мунун артында Кремль, ФСБ, Орусиянын күч структуралары туруп атканы ачык эле билинип турат да. Ошондуктан алардын бир эле телефон чалуусу азыркы шартта бул маселени чечип коет. Ошондуктан бул эле компания өтөт болуш керек, бирок ага чейин моундай былыктар чыгып атканы, биз өзүбүздүн мындай бирдиктүү бийлик системасынын ичинде эле ыдыроо болуп атканын ачык эле байкалып жатат. Анткени бунун артында өзү мамлекет туруш керек да. Бир эле тарап эмес, балким бирөөсүн Кытайдан, экинчисин Орусиядан, үчүнчүсүн Великобританиядан сатып алсак тууралуу.
İçki İşler Ministerliği menen Stilsof Bişkek kampanyasının ortosundagı pikir kelişpestiктери боюнча тараптардын доо арыздары Бишкек райондор аралык сотунда каралмакчы. Stilsof Bişkek компаниясы коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн 62 миллион доллар инвестиция киргизүүнү сунуштаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми бул арада Кыргызстандын башкы прокуратурасы Ош жана Жалабат шаарларын июнь окуясынан кийин калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштерди кайрадан тергегени жатканы маалым болду. Буга чейин депутаттык комиссия бул жоюлуп кеткен дирекциянын ишин иликтеп чыгып, ири каржылык мыйзам бузууларды аныктап чыккан болчу. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы боюнча 4 кылмыш иш козголгон. Ушул тушта анын 3 убактылуу токтоп турат. Ал эми бирок кылмыштын белгилери аныкталган жок деген жүйө менен тергөө деле кыскарып кеткен. Баш прокурор Индира Жолдубаева 16 апрелде жогорку кеңеште убактылуу токтотулган иштер кайра жанданат. Ошко Бишкектен тергөө тобу барат деп маалымдады.
Это по должностным лицам госдирекции, которые злоупотребляя служебным положением, необоснованно завысили.
2 кылмыш иш мамлекеттик дирекциянын жооптуу кызматкерлерине кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, курулуштун баасы негизсиз көбөйтүлгөн, үйлөр сапатсыз курулган, тендер өткөрүүдө мыйзам бузууга жол берилген деген айып менен козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө 100 миллион сомдон ашык чыгым келгени аныкталган. Бирок айыпталуучулар аныкталбаганына байланыштуу бул кылмыш иштер убактылуу токтотулган. Биз бул 2 кылмыш иш боюнча тергөөнү жанданталы деп атабыз. Ал эми 3 иш боюнча айыпталуучунун кайда экени аныкталбай жатканына байланыштуу жана курулуш экспертизасы бүтө электигинен улам токтоп турат.
Мы планируем возобновить следствие по двум указанным уголовным делам и с выездом следственной группы в город тоже для проведения следственных действий на месте.
Индира Жолдубаева өткөн айда дирекциянын иши тууралуу эсеп палатасынан документтер келгенин, анын негизинде июнь айына чейин укуктук баа берилерин кошумчалады. Былтыр жыл башында жогорку кеңеш аталган дирекциянын ишин 2 айдын ичинде кайра текшерип чыгууну эсеп палатасына тапшырган эле. Башкы прокуратура дирекциянын жетекчилеринин ишине укуктуу баа берүүгө милдеттендирилген болчу. Анын алдында депутаттык комиссия дирекциянын биринчи төрагасы, ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевди ири каржылык мыйзам бузуу орун алган, үйлөр сапатсыз курулган, миллиондогон каражаттын эсеби жок, акчага көзөмөл болгон эмес, коррупцияга атайлап жол ачылган деп айыптаган. Мындан көп өтпөй парламенттеги Атамекен фракциясы ошол эле жүйө менен коалициялык көпчүлүктөн чыгып өкмөт ыдыраган жана анын негизинде Сатыбалдыев премьерликтен кеткен болчу. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов баш прокурор Жантөрө Сатыбалдыевдин жоопкерчилигин тыкыр кароону тапшырды.
Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан тарыхында 3 жолу ген дирекция түзүлүптүр. Биринчиси 97-98 жылдары Минтранснын алдындагы Ош Бишкекти куруу боюнча ген дирекция түзүлгөн. Аны дагы Жантөрө Сатыбалдыев башкарган. Экинчиси 2003-2004 жылы Минэнергиянын алдында ген дирекция түзүлгөн. Азыркы Шрисофттун схемалары деген ошол мезгилде түзүлгөн. Ошондо дагы ген дирекцияны Жантөрө жолдошу Сатыбалдыев башкарган. Үчүнчү дирекцияны мына 2010 жылы түзүлгөн. Буну да ошо бардыгын положениясын ушул Сатыбалдыев өзү түзгөн, өзү жетектеген, өзү жапкан. Бул жерде чоң бир кызыктуу окуялар, чоң нерселер жатат. Чоң мамлекетте уурдалган акчалар жатат.
Жоюлуп кеткен дирекциянын аппарат башчысы Турат Исмаилов башкы прокуратуранын кылмыш иштерди кайра жандантып жатканын негизсиз деп атады. Бул жагдайдын саясий өңүтү бар деп билдирди.
Депутаттык комиссия текшерген, 8 ай счетный палатаны жиберди, аны текшерди, генпрокуратурадан официальный кылып бир группа жиберген, ал жигиттер карашкан, анан эми саясатка аралаштырасы керек деп Сатыбалдыевдин иши боюнча деп. Эми Сатыбалдыев ал жерде эмне 1 жыл иштеп эле кеткен да, көз дирекция деген 2.5 жыл иштеп, башка маселеден бир издесе болмокун көз дирекцияны. Келди баарыжасын кайып алып, мүмкүн акча жашап, бардыгы жашап атышат, үйлөрү турат, ошол болгон. Кемчилиги болгон ойгой экен, кемчилиги бар, аны эч ким кемчиликтерин убактысында жойгон.
Мамлекеттик дирекция 2010 жылы 19 июнда түзүлгөн. Юн коогасына жабыркаган Ош менен Жалалатты калыбына келтирүү узупасын толугу менен аткарган деген жүйө менен 2013 жылдан тарта ишин токтоткон. Дирекция жалпысынан 173 объект курган. Азыр кээ бир үйлөрүн кум шыбагы коюлуп, эшик калгасы жакшы жабылбаганы, начар, сапасыз курулганы тууралуу даттануу көп. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ооба Азаттык радиосунун түшкү программасы жаңырууда. Аны эл аралык темадагы баян менен улантсак, Беларусьта жумушсуздук салыгы киргизилди. Бирок коомдук мителер менен күрөш максатын көздөгөн жаңы мыйзам ансыздагы экономикалык кризистен жапа тарткан белорусторго дагы оорчулук келтирери айтылууда. Мыйзамдын эмгекчилери жана ага карата коомчулукта орун алган көз караштар туурасында кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан кененирээк айтып берет.
СССРнин убагында тунеядцы же бекерпоз деп иши жоктор, алардын ичинде алыпсатарлар жана саясий диссиденттер куугунтукка алынчу. Бүгүн көп өлкөлөрдө жумушсуздарга мамлекет белгилүү мөөнөткө социалдык жөлөк пул төлөп турат. Ал эми Беларусьта аларга салык салына турган болууда. Витал Юрченко Гомель шаарында жашайт. Бул шаар Беларусьтун түштүк чыгышында жайгашкан. Юрченко бизнес менен шугулданып, эл катары оокат кылып жүргөн. Бирок экономикалык кризистин айынан жакында ишканасын жабууга мажбур болгон. Жаңы мыйзамга ылайык Юрченко эми коомдук мите катары жылына $245 салык төлөмөкчү. Калктын байманасы ташып кетпеген Беларусьта бул мыйзам көпчүлүктү дендароо кылды. Юрченко бул чараны советтик доордогу бекерпоздор менен күрөшкө салыштырды.
Какой-то 37-й год, то есть,
Сталиндик репрессияга окшоп калды. Баары иште же биз мажбурлайбыз деп жатышат. Элдин ачуусу келсе мен түшүнөм. Биз өз кызыкчылыктарыбызды коргошубуз керек, деди ал. Ай башында күчүнө кирген бул мыйзамдын максатын бийликтер 6 саны аман адам бийликке салык төлөшү керек деген менен түшүндүрдү. Тагыраак айтканда бир жыл ичинде кур дегенде 183 күнү иштеп салык төлөбөгөн кишиге жогоруда аталган өлчөмдө салык салынат. Ким бул салыкты төлөөдөн баш тартса, ага айып салынып, акыры камакка алынат жана коомдук иш аткарууга мажбурланат. Жардыкка ылайык айрым жарандар, мисалы өспүрүмдөр, студенттер, 3 же андан ашык баласы бар аялдар жана пенсия жашындагылар мите салык төлөөдөн бошотулат. Юрченко америкалык Change.org деген белгилүү сайт аркылуу бул талаштуу мыйзамды күчүнөн кетирүү максатында онлайн петиция таркатып баштады. Петицияда салыктын бул түрү конституцияга каршы келери эскертилет. Анткени, деп айтылат анда, баш мыйзамда мамлекет жарандардын экономикалык кызыкчылыктарын коргоого милдеттүү. Ошондой эле соттун чечимисиз адамды коомдук жумушка мажбурлоого тыюу салынат. Юрченко мындан тышкары конституция боюнча өкмөт бардык жарандарды жумуш менен камсыз кылууга жана жумушсуздарга жөлөк пул төлөп социалдык жактан коргоого милдеттүү экендигин эскертет.
Есть колоссальное количество людей, которые работают, зарабатывают.
Өкмөткө канча киши иштеп жатат? Алар айлык алышат. Ошол айлыктан төлөнгөн салык аркылуу жумушсуздарды колдоонун механизмин иштеп чыгыш керек деп эсептейт ал. Юрченконун петициясына бүгүнкү карата 25 миңден ашык киши кошулду. Алардын көбү петиция таркатылган сайтта нааразылык каттарында калтырып жатышат. Алардын бири Наталья Казак мисалы, эмне үчүн 3 бала баккан аял салык төлөбөйт да 2 баласы бар аял салык төлөшү керек? 2 бала баккан бекерчиликпи деген суроо салат. Ал эми Даниил Поляков деген шаарда иш жок болсо кантип ушундай жарлык кабыл алынат деп таң калат. Шакаба чеккендер да жок эмес. Твиттерде придумай налог для Беларуси деген хэштег аркылуу асманда жылдызды карагандарга, китеп окугандарга жана балалуу болгондорго салык салынсын деген сунуштар келип түшүүдө.
Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Ооба Азаттык радиосу жаңырууда. Анын Бишкектен мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Азыр жаңылыктардын кыскача тизмегин эсиңиздерге сала кетсек. Центеранын башкармалыгын алмаштыруу демилгеси менен чыккан Британ адиси Лорд Кланвилем Кыргызстанга 22 апрелде келет. Эл аралык коалиция Ислам мамлекети террордук уюмунун турумуна абадан сок курду. Беларусь президенти Александр Лукашенко 9 майда жеңиштин 70 жылдыгына арналган парадка катышпайт. Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоганга кол салууга аракет кылган адам 11 жыл 8 айга эркинен ажыратылды. Президент Алмазбек Атамбаев 28 баланы багып алган яшиндердин үй бүлөсүнө 1 000 000 сом берди. Акутасмасы Эстонияда өтө турган Жапон анимациясынын фестивалына катышат. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун биздин сайтыбызга кирип таанышсаңыздар болот. Дарегиз Азаттык Чекит Кейжи. Эмгезекти ден соолук темасына берсек, төрөттүн операциялык жолу эне менен баланын ден соолугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму операциялык жол менен төрөт саны барган сайын арбып баратканын, мындай ыкманы аялдардын же баланын саламаттыгына байланышкан көрсөтмө бул боюнча адистер колдонбошу керек деп эскертүүдө. Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүнүн темасы ушул болмокчу. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Цезардын жарбалуусу же кесарево ыкмасы менен көз жаргандар өзү төрөгөн энелер менен теңме тең деңгээлге жеткени калды. Кандай учурда кош бойлуу аял ичин жардырып операция үстөлүнө жатышы керек? Операциянын эне жана бала саламаттыгына зыяны канчалык? Сергек жашоо берүүнүн башкы темасы ушул болмокчу. Алдыда айрым жаңылыктар.
Улыбританиянын ракты изилдөө фондусу азыр жашы 50-60 ашып калган адамдарда теринин рагы күчөп жатканын, буга 60-жылдардан башталган арзан эс алуу путевкалары себеп болгонун жарыялады. Жылына 65 жаштан улуу 5700 кишиге тери рагы диагнозу коюлууда. Бул сан 70-жылдары 600 гана киши эле. Жыл сайын 2100 англиялык атуу тери рагынан көз жумуп жатат. Медицинада меланома деп аталган тери рагы күндүн ашыкча ультрафиолет нурларынын териге терс таасир тийгизүүсүнөн улам пайда болот. Эгерде адам 2 жылда бир ирет терисин ашыкча күнгө күйгүзсө, меланомага чалдыгуу деңгээли артат дешет окумуштуулар. Британиянын дерматологдор бирикмеси күн ысып, мезгил жайга алмашканда ультрафиолет нурлардан сактануу керектигин эскертти. Боливияда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын өмүрүн токумачы аялдар сактап калышууда. Алар өмүр бою жип менен аркыл кийим кечек токуп келишсе да, эми алардын чеберчилигин окумуштуулар наристенин жүрөгүндөгү тешикти бүтөй турган жогорку технологияга колдоно башташты. Бир нече токумачы аял дезинфекцияланган таза бөлмөлөрдө колго араң кармала турган ичке жиптер менен майда жүрөк тетиктерин токушууда. Кардиолог Франц Фрюденсал тарабынан ойлоп табылган токулган тетиктер азыр Боливиянын Ла-Пас ооруканасында операцияланган балдарга салынууда. Орусиялык 30 жаштагы Валерий Спиридонов башын трансплантациялоого макулдугун берген дүйнөдөгү алгачкы адам болду. Операцияны италиялык доктор Серже Канавера жетектеп, 36 саатка созулуп, 150 дарыгер жана медайымдын жардамы менен ишке ашмакчы. Верник-Гофман синдрому деген катуу дартка чалдыккан Спиридонов башын башка денеге көчүрүп, бул азаптан кутулгусу келгенин жасалды. Бирок эл аралык деңгээлдеги нейрохирургтар анын бул чечимин сындашып, башын алмаштырганда азыркы тарткан азабынан да көп кыйналарын эскертишти. Эгерде башы жамалган жаңы дене аны кабыл албаса анда чирүү процесси башталып, организм абдан кыйналат, дейт Американын нейрологдор бирикмесинин жетекчиси профессор Хант Бетчер. Ашыкча салмак эс тутумун жоготуп койгон дементия дартына бөгөт болушу ыктымал дешет окумуштуулар. Бул тууралуу Lancet Endocrinology журналында атайын изилдөө чыкты. 2 миллион чукул ашыкча салмактуу адам иликтенип, алардын ичинен жашы улгайганда дементияга чалдыккандар арыктарга салыштырмалуу азыраак байкалган. Арыктардын эс тутумунан ажырап калуу мүмкүнчүлүгү семиздерге караганда 34% жогору дешет Мадриддеги эпидемиолог окумуштуулар. Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бакты Гүлчинбаева алып баруудамын. 1985-жылга чейин дүйнө жүзү боюнча кош бойлуу аялдардын 10%ге жетпегени гана кесарево операциясы менен көз жарышчу. Азыр бул көрсөткүч батышта 25%, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө андан да көп болуп, эне жана баланын саламаттыгына коркунуч жаратууда, дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөдөн кийин аталган уюм кесарево жолун дарыгерлер боюкат аял менен ичиндеги баланын саламаттыгына табигый жол менен төрөө коркунучу жаралса гана тандап алуусу керек деген жар салды. Жаңы эле көз жарган бул наристени апасы табигый жол менен төрөп, төрөт бүтөрү менен эле бир нече секунд мурдагы бакырып кыйкырган азабы аяктап, орну унутуп жатып калганына күбө болдук. Бирок бул энеден айырмаланып, Жумгал районунун Чоңдөбө айылынын тургуну, баш калада 3-чү перзентин кесарево жолу менен төрөгөн Роза Масатбек кызы мурдагы 2 баласын өзү эле төрөп, 3-чүсүн саламаттыгы жол бербегенден улам операция менен көз жарганын айтат.
Үйдө негизи өзүн төрөгөн жакшы эле. Анан мынтип баланы да алып кыйналбайм дачы. А мен өзүм оорума байланыштуу, азыр эме болдум да, кесарево болдум.
Мисалы, биринчи, экинчи баланы төрөгөндөгүдөй мындай сезим болгон жок да, кыйналып?
Жок, андай болгон жок, андай ал баланы ал билбейсиң деле да, кантип алдын кыйналган жоксуң ал учурда. Азыр болсо андан кийин аябай эле кыйналат экенсиң.
Улуубританияда 1990-жылдары көз жарган энелердин 12 гана пайызы операция болсо, азыр бул көрсөткүч 25%ге көтөрүлдү. Ал эми расмий маалыматтар боюнча Бразилияда төрөгөн аялдардын жарымы кесарево тандашууда. Бирок Бразилиядагы менчип төрөтканаларда кош бойлуулардын 80% кесарево өз каалоосу менен тандашаарын көрсөтүп жатат.
адамдын денесине бычак тийгизүүнүн сөзсүз түрдө залакасы болбой койбойт дешет эл аралык окумуштуулар. Медициналык көрсөтмөсү жок, толгоо азабынан кутулууну көздөгөн болочок энелерди адистер жеке саламаттыгынан да баланын коопсуздугун биринчи орунга коюуга чакырышууда. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун төрөтканасында иштеген дарыгер Асел Турдубаева Кесирова кылуучун Кыргызстанда атайын мыйзамдык көрсөтмөлөр бар экенин айтат.
Кесированы деген бизде ата эле өзүнүн клинический протоколдор бар. Бул деген министрдин тарабынан өзүнүн нормасы, приказ менен тарабы чектелген. Кайсы учурда жазайыз? Тяжелый прекламсия менен, давлениялар менен, кровотечение, клинический узкий таз дейт. Өзүнүн протоколдору менен ошондой гана жазылат да. А аялдын желаниясы менен анан мен ооруну көтөрө албайм, толгону чыдай албайм дегенде эле биз андайга барбайбыз. Бул деген зерно кантсе да кесирова, бул ичин жарып чыгарган балага деле кийин аял планировать этсе деле өзүнүн эмеси бар да. Бирок ошентсе деле биз аялдарга кесирова болуп чыккандарга рекомендациялар беребиз да. 2-3 жылдан кийин сактаңыз, анан планировать эткиле, ушундай ушундай балага ушундай болуп калышы мүмкүн дегендердин баарын айтып түшүндүрөбүз.
Кесирова жолун эненин жана баланын саламаттыгына тийиштүү коркунучтар болгондо гана тандоо зарылдыгын эскертүү менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да өз көрсөтмөлөрүн жарыялады. Кош бойлуулук жетилип калганда суунун азайып кетүүсү, баланын ашыкча салмагы, туура эмес жайгашуусу, эненин кан басымы жогорулап кетсе же жүрөк оорусу, жүрөк кемтиги сыяктуу майыптыгы болсо, жамбаш сөөгү тар болуп, баланын дем алуу органдарын кысып коюу мүмкүнчүлүгү болсо гана атайын пландуу түрдө бул операция жасалышы керек. Акушер-гинеколог Эрмек Насбекова өзү төрөткөн аялдардын ичинен айрым учурда 4-ү ирет кесирова болуп жаткандарга кезиккен.
Биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу спайка болуп калышы мүмкүн. Анан кийин 4-ү жолу деле болгон учурлар болгон. 4 жолу оператив түрдө болуп, анан кийин биз аялдан сурайбыз. Уруксат сурайбыз да. Болдубу, жетиштүүбү, мындан ары көрөйсүңбү, көрөбөйсүңбү депчи. Анан кийин трубаларына болганга биз уруксат сурайбыз. Эси жок, аял каалабаса биз болбайбыз. Кааласа болуп коебуз.
Кайра-кайра операция жолу менен төрөгөн аялдын жатындагы тийилген тырык барган сайын жукарып, улам кийинки кош бойлуулугу коркунучка кабылгандыктан адистер болочок энелерди бой каттыкты туура пландоого чакырышат. Маселен, биринчи кесировадан 1-2 жыл өтпөй эле кайра боюна болуп төрөгөн эненин жатыны айрылып кетүү коркунучу бар.
Аял деген учетко туруп, постоянно наблюдение кылып, каны аз болсо жана андай дары дармектерди, каны аз болгон дары дармегин ичип, баары жакшы болсо төрөсө болот. Анан кийин учетко турбай, каны аз болуп, ар кандай осложнение менен келгендер да бар да. Улам тырык болгон сайын ал жукара берет да. Анан кийин балага эме аялга да өзүнө да ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн, потому что ал деген ошо айрылып кетип, анан кровотечение ачылып кетсе, анан болуп калат, что маткасын салышы мүмкүн,
алып коюшу.
Ошентсе да кесирова операциясы азыр жаңы технологиялар жана ыкмалардан улам төрөтүү кооптуу делген энелер үчүн мыкты тандоо болууда дешет окумуштуулар. Бирок канткен күндө да эгерде кош бойлуу аялдын табигый жол менен көз жаруусуна тоскоол болгон медициналык көрсөткүчтөр болмоюнча операция үстөлүнө ашыкча чыгууга болбостугу эскертилди.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 732 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Бактыгүл Чыныбаеванын Сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн Бишкектеги анда кыскача маданий иш-чаралар туурасында дагы маалымат бере кетели. Бүгүн Бишкекте опера жана балет театрында Манкурт модерн балети коюлат. Чыңгыз Айтматовдун Кылымгары тар бир күн повестинин негизинде балеттин балетмейстер коюучусу эл аралык конкурстун жана Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Талант Осмонов. Балет кечки саат 5:00 башталат. Шашылыңыздар. Мындан тышкары жеңиш майрамын өсүп келе жаткан муун кандай түшүнөт жана кандай элестетет?
Бул күндөрү шаардагы Кооператив атындагы музейинде жеңиш күнүнө карата балдардын тарткан сүрөттөрүнүн көргөзмөсү өтүүдө. Конкурстун жыйынтыгында 210 мыкты сүрөттөрдүн каталогу чыгарылат. Конкурстун жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар берилет. Көргөзмө 21 апрелге чейин болот. Бош убакытта балдарыңыздын эрчитип алып, балдардын кайра эле ошол эмгегине күбө болуңуздар. Биз болсо Азаттыктын түшкү программасын жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Эгиз Азаттык чекит кежи. Биз кайрадан сиздер менен кечки программада жолугабыз. Жакшы туруңуздар.